Vi er i Kolding og besøger hr. Bent Jørgen Sauerberg, der er født den 4. september 1929 i Haderslev. Hr. Sauerberg kan nogle stumper af et par viser, som han har hørt sin bedstefar synge. Bedstefaren var født i Sottrup Skov, Per Vester Sottrup, i 1871, og det er altså i virkeligheden noget Sundeved-sang, vi får at høre her i Kolding.
Der kom en mand af gemmel at gå, hans kone hun jære gunde, tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal hundre. Tralalalalalalala, tralalalalalalala. En baron ved kongens tafel, nia, nia, nullala, tabte kødet da sin gaffel, nia, nia, nullala. I østen stiger solen op, den spreder guld på skyen.